Gipuzkoa plaza utzi eta berriz hartu zuten atzo, Gipuzkoa zutik mugimenduko kideek 10 orduren bueltan izan zen guztia, batetik besterako aldea jende kopurua izan zen, arratsaldean itzuleran jendetzak babestu baitzituen kanpaldiko parte hartzaileak. Goizean, kanpaleku haustu ostean, bulebarreko kioskoa hartu zuten eta 100 lagun batu zitzaizkien arratsaldeko mobilizazio deialdira. Ertzaintza bidea oztopatzen saiatu arren, manifestazioak Gipuzkoa plazara bueltatzea lortu zuen eta bertan geratu ziren 100 lagun. Gaur goizean ere tentsio une zenbait egon dira, ertzainak bertaratu eta plaza usten alegindu direlako, bi lagun atxilotu ere egin dituzte dagoeneko aske daudenak, baina badirudi mugimendua indartsu dagoela. Dinamikak berak mobilizazio molde gisa duen eragina hausnartu asmoz, tertuliara ekarri dugu gaia eta bi lagun batu zaizkigu telefonoz bestalde. Oier Rimas batetik, arratsalde on eta ongi etorri zebra bidera oier.
Kaixo, arratsalde on.
Eta Aitor Kaltzakorta bestetik, arratsalde on eta ongi etorri zuri ere Aitor.
Arratsaldeon bai.
Zubietako errauste plantaren eta eredu ekonomiko eta politikoaren aurka, igandean abiatutako protestak ez duetenik, atzo Donostiako Gipuzkoa plazatik bota bazituzten ere aipatu dugulako, arratsaldeko manifestazioarekin bertara itzuli zirela berriz ere, eta tentsio uneak ere izan ziren, baina atzera egin zuten poliziek eta plaza euren ganatu zuten. Gai asko ukitzen ditu kontu honek, akaso erraustegia kokatu dute simbolo gisa, baina sistema edo eredu oso baten aurka ari direla aipatzen dute bertako kideek, eta Gipuzkoa plaza ere ez da edonolako lekua, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza nagusiaren pareko plaza delako, zer dio zue simbolismo horretaz? Aitor, zugandik hasita kaso.
Bai, ba, bueno, egia esan, afera honek badauko simbolismo tipe bat, ba, karga handia. Alde batetik, erraustegiak berak, simbolizatzen da dena itxik, bestalde batetik erraustegien inguruan edo ondakinen kudeaketien inguruan sortuan talkiak berak, simbolizatzen da dena itxik, eta gero, ba, Gipuzkoa zutik mugimendua gaur, baina aurreko urtietan be bai, ondi zen beste mugimendu batzuk ez igual bardinak, baina bai behintzat olako proiektuari aurre etxeko mugimenduek eurak simbolizatzen da denen ildotik. Azken finean, erraustegia bera da gaur egungo krisi ereduen beraren simboluetako bat, zeinetan azken finean koste infrastruktura hau daukesen koste guztiak sozializatu etxen dizelako, baina gero horti generatzen dizen etekin guztiak ez ekonomikoak bakarrik, osasunari gauzki jozenak eta olakoak bebai, horiek esku pribatuetara joaten dizelako. Gero, azken finean ordaun talkia, ereduen arteko talka baten simbolua da. Ez ja ondakinen kudeaketiari begirakoa bakarrik baizik eta jendarte ereduari begirakoa edo eredu sozialari begirakoa. Eta gero Gipuzkoa zutikek, mozian esateko nitzako gauza asko simbolizaten dituz, mundu hobe baten aldeko daun jente multzo zabal horren eta isilarazi horren simbolua bada, mundu hobe horren simbolua bera bada, duintasunen simbolua, konpromisuena, menderatua izateko prest, ez da hon herri baten simbolua da, bai. Baina, asko luzatu eta aber zer gina nahi errek.
Hori da, bai, aipatzen dugunaren akaso erraustegiarekiko aurkako tasunak nolabait lehertarazitako mugimendua izan daiteke, baina ereduen talka aipatzen zuen Aitorrek, zer dio zuzuko hier?
Ba, bai, ez, eta gainera, eztabaidaren erdigunean kokatu izan den gai bat izan da, ez bakarrik orain, baizik eta, hau da, errauste beren aurka dagoen gizarte partean aldetik, baizik eta ere, aurderago, atesatekoren kontra zegoen gizartaren partetik. Neri simbolezatik tiratuz, simbolo adierazgarri egiten zaidana da, Imanol Lasaren figura, ez? Pasatu atesatekoaren aurkako mugimendua artikulatzetik, ordezkari publikoa izanik, hau da, zineguzkia izan da. Zarautzen, hortik kanpaina ona egingo zuen diputazioko parte hartzen inguruko ardurara eta jarraian herritarren adierazpen librea behikulizatu nahi duen iniziatiba bat ez, kaletik botatzen ikustera. Eskate, niri bai geratzen zaidan pena puntua edo kezka puntua bada, nolabait ere, ez dela lortzen ikuspegi propositibo batetik herritarren ekarpena funtzionamentu politiko, instituzioen funtzionamentu politiko ordinaren integrazioa, hau da, nire burua zaltzen. Bi kasuetan, azte buru ontan gertatu denak, eta azte ontan gertatzen ari denak, adirazten duena da, badagoela Gipuzkoan masa kritiko bat, errauzgailuaren proiektua ez duena ontzat hartzen, eta horrekin batera, eredu jasangarriagoen irudia edo ideia, modu integral hauan inkluso, eredu horrekin bat egiten duena. Aldiz, dakit ni, aukera egon denean, eredu hori implementatzeko instituziotik, hain argiki bizibilizatzerik izan genuenik, bazuela alako zuten popularra. Eta nik uste dut gabezi importante bat, dela. Zer, azkenean, dagoen pena kontu guztionekin ere kasuan da, badiru diela, nola baitere, iniziatiba politikoaren atzitik, hau instituzioaren iniziatibaren atzitik duala erritargoaren ekarpena. Hau da, daudenean errauzkaiaren kontrako iniziatibak, errauzkaiaren gelditzen instituzioan, eta haren alternatiba martzen jartzen da, eta horrek erreakzio horretar bat provokatzen du, alderantziz errauzkaiaren proiektua martzen jartzen denean, baina alderantzizko ez da ondarki geratzen, eta nik uste hori denuntzaten, ez importante da.
Badaude gora berak kontu honen guztiaren bueltan, Imanol Lasaren erantzuna aipatu duzuzuko hier, eta beste bat gehitu nahiko nioke, Lasak, bueno, Ezkerra Abertzaleari gezurretan aritzea leporatu dio, eta Osasuna eta Errausketa Ikerketa taldeko medikuen sinesgarritasuna ere zalantzan jarri du, eta gaur Iñaki Anasagastiren hitzak gehitu zaizkio. Adierazpen horri, arkere medikuen lana kritikatu du, Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, esan du ez dakiela mediku hoiek titulua tombolaren batean lortu ote duten, eta kaleko edozein mangarranek, eta adiektibo hori xera bilidu Anasagastik berak, kaleko edozein mangarranek ezin duela iritzia eman eta beldurra sartu. Ez dakit horren aurrean, erantzunik egon daitekeen, kritikarik edo valoraziorik egin ote daitekeen oier.
Ez dakit, alako deskalifikazioen aurrean, ba, kaso askorik ez egitik egon izan dutatik erantzunik honen, ez? Baina, bueno, behin aldera egin erantzun behar. Eta egia da kaso hauetan beti duda geratzen dela, azkenean, informe kontrajarriak jartzen direnean, ez dagoelako argi, eta herritarrak, pentsat, tokate argi zerren arabera bat edo bestea den egoki. Hala eta guztiz ere, dauden informei begiratzen baldin badiegu, ze nitaki dala, hiru behintzate badaude, bat Euskal Kontatzeak egin zuena, elgin eta maikean, lehenagoko beste bat Eusko Jaurlaritzako osasun sailak eta ondoren medikuek egin dutena, arriskua denetan dago presente. Hau da, naiz eta oinarria jarri Eusko Jaurlaritzak osasun zuen, horretak osasun zaiak atera zuen informea, bertan onartzen da, arriskua egon badagoela, nahiz eta planteatzen den arriskua kontra dauden medikuen alertak baino ahulagoa dela. Eta kasu horretan nik behintzat bai, badago marko bat dela, pentsatu behar dugu oso zaila dela hori demostratzea. Hau da, demostratzea badagoela, kauza efektu erlazio hertsi bat, intimidadora, eta enduren ematen diren gaitzen artean, ez duke nik esango ezinezkoa dela, baina kasi ezinezkoa da, azken batean beste faktore ambiental hainbatek eragiten dutela konduronean. Eta hori disiplinatzea ezinezkoa da, ezin da jakintzea zizter sortu duen. Baina zeharkako evidentziak nahiko pizutsuak dira. Medikoen informetik eratortzen den arabera, berezeki kontuan hartuz, medikoen informeak ez duela ikerketa propio bat garatzen, behitik egiten duena da, azken hamarkadan eman diren ikerketa nagusien bilketa bat. Eta bilketa horren arabera, badago evidentzia nahikoa. Orduan, kasu horretan, eta hori bai gautze prinzipioak, eta bueno, marko europeratik datorren marko normatiboak gomendatzen duena da, arriskuaren inguruan, adostasunik ez dagoenean, hau da, ez du esaten jakin behar dela arrisku hori zehazten atorti datorla, baizik eta adostasunik ez dagoenean, eta gautze prinzipioak behartzen duena da, infrastruktura hori gelditu, eta moratoria bat ezartzera. Eta kasu honetan, hori da, eskatu izan dena urteetan, hori da, eskatu izan dena hainbat udaletxe udaletxetatik, hori da, eskatzen dena ere bizarte zibiletik, eta deskalifikazioa bilatzen dutena besterik da, ba, norbere posizioa indartzea, norbere kontraesenak ere, ba, bizartaren aurrean, agerian ez zaitzen dira. Ziren kasuan ikusten dut, edo, Manuel Lazaren kasuan, ikusten Manuel Lazaren handikan grabeagoa dela, zepeira izan zan, edo zinekon hartu dezake, ez da izan behar politiko kipartzea lauretarako PNV egin zuen kampaino oso gogorra izan zela, dezatekoaren kontra, izugarrezko deskalifikazio, deskalifikazio nire gabeak eta dut izutela, bertan posizio politikoa zintatzeko, eta harri-harria ez lotxagarria egiten da ikustea gaur egun kontrako posiziotik, eta nola kalifikatzen diren erraustegiaren aurka azaltzen diren iritziak argudiatuz erantzukizun publikoa, ez.
Badago bai nondik heldua eta diraztuen eta erantzun hoiei zer erantzuna ere akaso edo zer kritikatua aipatzen duzuneran deskalifikazio mailaraino ere iristen direlako ereduen talka hitz egiten genuen lehen aipatzen da erraustegiaren edo ta hondakinak erraustearen ereduak arriskua baduela eta bihurtzuk zeuk zenbait ikerketa aipatzen dituzu eta akaso arriskuaren bueltako adostasunik ez egotea bera nahiko arrazoi dela bazpiegitura baten proiektua da eraikuntzak geratzeko baina beste eredu dua gainera atera dadin, zein da bidea hemen Aitor ikusten dugulako politikariak eta uneotan gobernuetan agintean dauden horiek eurenari eusteko prestutasunez daudela.
Ba, nik uste dute bidea markaten daosenak eta zentzu horretan agendia markaten daosenak Gipuzkoa plazan daosen horiek edo Gipuzkoa zutikeko horiek dizela. Parkatuko nazu zure aurreko galderiari tiratzen badotza, nire nazu galdetu, baina erantzutia gustatuko litzaidak aipatu oso ez, Lasa eta Nasagasti, baina nik ekarri mehiko neuke, bintzat nire retinan tatua eta daun beste izen eta pertsona badala, gaur egun Tolosako alkate orde dan Patxi Amantegi, atesatekuen kontrako plataformetako bazteit burua izan zan, edo baina hortik ibilizan, bintzat bera zan punta de lanza zentzu horretan. Eta simboluak daukau zelese bai eskuartian edo itzartian, goguan daukat, Diario Baskok La Marea Azul deitxu eman, ba, 200 pertsonako mobilizazio baten aurrian, berazelan, sabor poltza mozorrotuta, ez hori be, nahiku simbolo ona zan, ez zelan ibilizan, gaur egun, aipatzen da ben zen beldur eta izu hoiek, ez, oiar gehipatzen modura, responsabilidade publikoa itxik aireratu bihar estizenak eta bar, hoiek aireraten zelan ibilizidian. Eta oroitzen az ganera, jendartian zatiketia, salapartia, liskarrak sortuz eta zabalduz, zelan deite dutzen kompozguniari bilduren txerritokiak, horraz bai oroitzen aiz. Ez, eta ez bakarrik bilduren txerritokiak, ze benetan, boikoterako deiak txemesen bain eta berriz, baina ganera, bebai, saborrez betete dezen, saborpoltza utza baizik, eta saborrez betetako, ondakin ez betetako, saborpoltzaz betete dezen hainbat eta hainbat leku, ez, itxura txar hori emoteko euren buruari txukun, ez, Gipuzkoa txukun, edo Tolosa txukun, edo olakoak deite dutzen bitxartian, ez. Eta gero, bebai, gustatuko litzaidak esatia, gaur egun ertzainak eurak Gipuzkoa plazan eta inguruetan etxen dabiltza zen hori, eta Lasak eta hauek botaten dabe zen hori epe bai simbolizaten dabela, benetan, euren diskursuen atzian daun beldurra. Ez? Eta azkenean poliziak bertara erun biharra, eta azken finean gaizkileari modura, gaizkileak modura tratatia erritxerrak ba osena euren eta danon osasuna eta eskubideak defendatu nahian alako protesta baketsuak etxen horrepe bai nahiko ondo simbolizaten daudana dela horren aurrian beste simbolo bat gustatu zait Gipuzkoa zutikekuari entzun edo beto esan da irakurri deutzatena ez eta desalojuen aurrian zelan erakutsi daren euren borondatia aurrera jarraitzeko eta esan dabe ura bezalakoak direla ez leku batetik kentzen badeutze eta bialtzen badeutze, beste leku baten agertuko dizela. Eta mintzat zentzu horretan, eta ganera iruditzen jatorri beba dela, simbolizatzen da bena, zein dan aurrera goia zela enbiarreko bidia. Ez? Saiatuko dira gu ezabatzen medio publikuetatik, saiatuko dira ezabatzen mugimendu hau debate sozialetik, baina ez da belortuko zeitzik. Badaolako kalian egunez egun konpromisoz duintasunez eta grinez eredu hori defendatzen alde lanian daone kolektibo handi bat eta bide batez oiarrek leinesan daben modura Gipuzkun existitzen denez Gipuzkun bakarrik baina Gipuzkun irudikatzen ari dan masa kritiko hori badaola frogatzen da dena.
Aipatzen zuten bai Gipuzkoa zutikekoek ez daudela plaza baten defentsan Gipuzkoa plazan ideia batzuk eta hobeto bizitzeko eredu bat defendatzen ari direla eta hori beste edozein lekutan ere egin dezaketela. Simboloak aipatzen ari garenez, batek eta besteak esan duen ari heltzen ari garenez, badakit Aitor berehala joan beharran zarela, baina azken hitzartze bat eskatuko dizut akaso, Donostiako 2016ko Europako kultur hiriburutzaren baitan horren beste aipatu den elkar bizitzaren kontzeptuari dagokionean ikusi ikusi dugulako, herritarrak modu baketsuan mobilizatzen ari direnen aurrean udaltzainak eta ertzainak bidaltzen dituztela instituzioek.
Eta nik hori esaldi baten, estan iria, bueno, esaldi edo idea baten labur bilduko neuke beste simbolo bat erabiliz, ez? Eta gaur goxian lankide batek esan deust zelan atzo kursalian, ez, oso garbi ikusten zen, ez? Donostiko kultur hiriburutzien kartel logo erraldoi bat eta azpizan 10 furgoneta. 10 furgoneta ogila banatzekoak, 10 furgoneta egurra banatzekoak.
Horre berak erakusten du argazkia argi eta garbi. Ba, mentxe agurtuko zaitugu Aitor, badakigulako joan beharrean zarela, eskerrik asko eta pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Mi esker zeuari, ondo ibili.
Eta bukatze aldera Oier, azken hitza, irekiko dizut, arratsaldeko 5 gainean ditugunez, zerbait gehitu nahi baldin baduzu.
Bueno, bani bakarrik pixka errepikatu beste parte hori, ez? Iritzen zaidala bertan igual ikuspegi autokritikoago batetik, entzatu behar dugula, ez ditugula beti, herritarren parte hartze eta aldarrikapenak kontra. Hau da, izan genuen aukera importante bat Gipuzkoan, lehen pertsona. Oso argi geneukan errezkaio ez genuen nahi, ez ari horren argi geneukan, apesatekoa nahi genuen, eta nahi baditugu etorkizunean bataia bat irabazi, matu beharko dugu nola egin aldeko norabide horretan herritarren ekarpena. Hau da, ez bakarrik nahi ez duguna indarrean jartzen denean, baizik eta nahi dugun hori indarrean jartzeko aukera dagoenean, herritarren ekarpenari nola bide eman eta gure burua impresia bat dut, kasu honetan hori araun ibarzala dela, ez? PNV-ren bozkaren aldetik entzatzen dut argi daukaten atzeteren atzetekoaren kontra daudela, dudan jartzen dut, Karauskaioaren alde dauden, baina pentsatzen manteko ere gertatzen zela atzeren duren baitan, ez? Garri zegoela Karauskaioaren kontra egon dela, baina alde nantziz ez horren argi atzetekoaren alde egon den. Eta horrek adierazten duen labaiteko patologia bat, enditzen ez, azintu behar dugula, baldinetan nahi badugu, batean, eztabaida demokratiko sanoago bat eraiki instituzioekin eta herritarren ahotsa ez den izan konparta.
Modu konstruktibo batean beraz herritarren partaidetza positibora ekarri eta eragiteko aukera ematea, ba Oier Imaz zeuri ere eskerrik asko gurera batu zarelako eta bi aste barruko tertulian edo izango dugu elkarren berri.
Ba, eskerrik asko zuri.
Ondo izan.